Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу 19-июль жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Түркиядагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен 3 жыл өттү.
Акыркы окуя Түркиянын жалпы элинин өзүнүн кабыл алуусунда өтө оор бир травма калтырган окуя болду десек жаңылышпайбыз.
Туризм Кыргызстандын улуттук экономикасын уюткусу боло алабы?
Ошол туристтик ишмердиктен түшкөн салыктын суммасы 110 миллион сомдон ашкан 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча. Эми быйыл ал көрсөткүч бир 15-20% чейин көтөрүлөт деген ойдобуз.
Алдыдагы берүүбүздөн биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Бул соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр.
Рахмат, саламатсыздарбы? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3-жолу жолу ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барган жок. Анын адвокаты Сергей Слесарев Атамбаевди суракка чакыруу мыйзамсыз экенин билдирди. Алмазбек Атамбаев Крим Төбүр Азбатыкаевди абактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүү үчүн буга чейин да 2 жолу чакырылып барган эмес. 3-чакыруу 18-июлда жөнөтүлүп, 19-июлда көрсөтмө берүүгө келиши керектиги айтылган. Буга чейин Атамбаев Кой Ташта тарапташтар менен жолукканда суракка барбай турганын билдирген. 27-июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс президент макамынан ажыраткан парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин тарапкерлери муну саясий куугунтук деп чүйдүн Кой Таш айылында Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп топтолуп турушат. Иран АКШнын аскер кемеси стратегиялык Ормуз кысыгында алардын учкучсуз учагын атып түшүргөнүн четке кагууда. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи 19-июлда Твиттерге Тегеран Ормуз кысыгында же дагы бир башка жерде пилотсуз учагын жоготпогонун жазды. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШнын аскер кемеси Ормуз кысыгында Иранга таандык пилотсуз учак бир канча эскертүүгө карабастан аскерлерге коркунуч жаратып, 1000 метрде жакындап келгенде атып түшүрүлгөнүн маалымдаган.
Дрон кемеге жана экипажга коркунуч жаратты жана дароо жок кылынды. Бул Иран тараптын эл аралык сууларда жүргөн кемелерге каршы дагы бир чагымчыл жана кас аракети болду.
Бул мунун алдында Ирандын революция сакчылар корпусунун аскерлери Перс булунгунда бортунда 12 киши бар чет өлкөлүк мунай танкерин кармап алышкандан кийин болуп отурат. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон келишимден АКШ былтыр чыгып кеткенден бери анын Иран менен алакасы курчуп чыңалып турат. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахмедовдун кеңешчиси Нурбек Жолборсов 2 айга камалды. Ал кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча шектелүүдө. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди.
Сотко чейинки өндүрүш 20-июнда ачылыптыр, 6-июлда камакка алынган. Тергөөнү аскер прокуратурасы жүргүзүп атат.
Деди башкы прокуратуранын өкүлү. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова кылмышка шектүү Нурбек Жолборсов Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайына 6 сентябрга чейин камалганын маалымдады. Министрликтин басма сөз катчысы Элмира Шарипова Жолборсов шектелиши мүмкүн экени айтылып жаткан уран иштетүүгө байланышкан иштерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешеси жок экенин, уран калдыктарын рекультивациялоого байланышкан тендер 2017-жылдан бери өтө электигин айтты. 35 жаштагы Нурбек Жолборсов өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахмедов менен ал Сузак районунун акими болуп турган жылдардан бери чогуу иштеп жүргөн. АКШнын Киевтеги атайын өкүлү Курт Волкер Орусиянын Украинанын Донецк жана Луганск облустарынын жашоочуларына орус жарандыгын жөнөкөйлөштүргөн жол менен берүү тууралуу буйругун сындады. Ал бул нерсе аймактагы 5 жылга созулган куралдуу жаңжалды токтотуу аракеттерине карама каршы келет деп эсептейт. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын Донецк жана Луганск облустарынын жашоочуларына орус жарандыгын жөнөкөйлөштүргөн жол менен берүү тууралуу буйрукка ушул жумада кол койгон. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Түркиядагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен бери 3 жыл өттү. Кан төгүү менен коштолгон ал окуя өлкөнү кантип өзгөрттү? Туризм Кыргызстандын улуттук экономикасынын уюткусу боло алабы? Туристтерге жетиштүү шарт түзүлүп, коопсуздук камсыздалып жатабы? Биз жана дүйнө берүүсүндө биз мына ушул темаларды сөз кылган элек, азыр ушул телеберүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз.
15 июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракетинин 3 жылдыгы эскерилди. Президент Реджеп Тайип Эрдоган Анкарада ошол кандуу кыялдардын чордонунда болгон куралдуу күчтөрдүн башкы штабына барды. Аскерлердин бир бөлүгү бийликти кулатууну көздөп, бир катар стратегиялык жайларды өз көзөмөлүнө алышкан. Кутум ишке ашпай калгандан кийин башталган массалык камоолор, тазалоо, куугунтукту бүгүнкү күнгө чейин уланууда. 250 кишинин өмүрүн алган окуя Түркияны кантип өзгөрттү? Гүленжилер делген адамдардын маселеси түрк кыргыз мамилесине канчалык кедергесин тийгизип жатат дегенде Санжар Эралиевдин баяндамасын.
20 июнь 2019 жыл. Түрк аба күчтөрүнүн мурдагы колбашчысы, кутум уюштуруучулардын башында турган делген Акын Өстүрк өмүр бою күчөтүлгөн режимдеги абакка кесилди. Анкара шаарынын соту аны менен бирге дагы 22 кишини эркинен ажыратты. Алар 2016 жылдын 16 июлунда мамлекеттик төңкөрүш аракетине катышкан, конституциялык түзүлүштү кыйратууну көздөшкөн деп айыпталды. Бардыгы болуп, бул иште ал күнү куралдуу күчтөрдүн башкы штабында жүргөн 224 кишинин жоопкерчилиги каралган. Төңкөрүш аракетине катышы бар делген дагы бир нече кишинин иши өзүнчө бөлүнүп каралууда. Издөөдө жүргөн ал топтун катарында азыр АКШда Бозгунда жүргөн динаятчы Фетхулла Гүлен бар. Түрк бийлиги аны кутумдун уюштуруучусу деп билет. Анкара Вашингтондон динаятчыны өткөрүп берүүнү көптөн бери талап кылып келатат. Гүлен өзү түрк өкмөтүнүн айыптоолорун четке тарткан. Үч жыл мурун 15 июлдан 16-сына караган түнү аскерлердин бир бөлүгү Режеп Тайип Эрдогандын бийлигин кулатууну көздөшкөндө Түркиянын ар кайсы жеринде бери дегенде 250 киши каза тапкан, көбү бейкүнөө карапайым жарандар болчу. Түркияда бул күн демократия жана улуттук биримдик күнү деп белгиленип калды. Төңкөрүш аракетинен кийин өлкөдө чукул кырдаал киргизилип, массалык камоолор башталган. Түркия адам укуктары боюнча Европа конвенциясын аткаруудан убактылуу баш тарткан. Динаятчы Гүленге тиешеси бар делген окуу жайлар, теле радио станциялар, ишканалар жабылды. 2018 жылдын жайында өзгөчө кырдаал алынганы менен куугунтуктоолор уланууда. Түркиянын өзүндө да, батышта да Эрдоган сын көз караштагыларды басууну, өз бийлигин бекемдөөнү көздөөрүн айтып келатышат. Былтыр мартта Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары жарыялаган докладда чукул кырдаалды улам узартуу 100 000 адамдын укуктарын бузганы белгиленген.
Түрк бийликтери кошпой эле же жаңыдан көз жарган 100 000 аялды кармашканы бизди өзгөчө камтама кылат. Алар күйөөлөрү террордук уюмга мүчө деп шектелгендиги үчүн эле кармалган. Күйөө балдары менен кошо камалса, башкаларын балдарынан күч менен ажыратышкан. Мындай зордукчул аракеттердин коопсуздукту камсыздоого эч кандай тиешеси жок.
Анкара бир катар мамлекеттерден, анын ичинде Кыргызстандан да Гүлендин хизмет кыймылына таандык мектептерди жабууну талап кылган. Гүлендин кыймылына таандык делген Сибат мектептери 2017 жылы Сапат деп өзгөртүлгөн.
Эмесе Түркияда 3 жыл мурун болгон окуяларды жана анын кесепеттерин студиябыздын коногу Эркин Европа Азаттык радиосунун серепчиси Кудратулла Шахиди менен кош келдиңиз. Жана Бишкектен байланышта турган тышкы иштер министринин мурдагы орун басары элчи Бактыгүл Каламбетова менен кеп кылабыз. Бактыгүл айым, кош келдиңиз. Сөздү сизден баштасак, 3 жыл мурун окуя Түркияны кандай өзгөрттү дейсиз?
Мына силер азыр сюжеттен бердиңер, бул негизинен элдин баягы кеңири катмарын кайдыгер калтырып алган бир чоң окуя болду. Түркиянын өзүнүн көп сандаган саясатчыларынын, чечим кабылдоочулардын жана аналитиктердин пикири боюнча бул Түркиянын азыркы жаңы тарыхындагы кара так катары белгиленген окуя болуп калды. Түркия албетте 2013 жылы ушул АК партиянын саясий аренага чыгышы менен өзгөргөн болсо, мына 2016 жылдагы ушул биз сөз кылып аткан окуялар Түркиянын жалпы саясий ландшафтын жана социалдык экономикалык гана эмес маданий гуманитардык ландышафтындагы бир топ өзгөртүп салды. Түрктөр өзү негизи мекенчил, журт сүйгөн калк болот. Бирок мындай окуялар бул негизи Түркиянын 60-жылдан берки тарыхында 6-жы жолу ушундай окуя болуп отурат. Мына акыркы 60 жылдын ичинде 6 жолу аскердик путч же аскердик ошол бийликти аскер жолу менен күч жолу менен өзгөртүү аракеттери орун алган. Бирок ар бир жолкусу Түркиянын тарыхында өзүнүн терең издерин калтырган. Булар ушуну мына азыркы чейин анализ кылышат, аябай жакшы үйрөнүшөт, андан сабак алышат. Бирок бир ушул төңкөрүшкө аракети экинчи төңкөрүш аракетине окшобойт экен. Анын аткаруучулары, анын миссиясы кээ бир жерде бири бирине уйкашып кетсе деле, бирок мынабул окуя, акыркы окуя Түркиянын жалпы элинин өзүнүн баягы кабыл алуусунда өтө оор бир травма калтырган окуя болду десек жаңылышпайбыз.
Бактыгүл айым, төңкөрүш аракети президент Эрдогандын пайдасына ойноду деген ойго сиз кандай карайсыз? Ал күнү элдин көбү ошол дал президентти колдоп чыккан. Ошондон бери бийликтин консолидациясы жүрүп жатканын байкоочулар белгилешет да.
Негизи ушул окуяларга баа берүү бул бара-бара дагы улам тарых жаңыланган сайын, убакыт өткөн сайын дагы тагыраак берилет бериш керек баа. Бирок азыркыга чейин өкүм сүргөн баалардын көз караштарынын ичинде 5-6 бир көз караш бар. Негизи ошолордун ичинде мына сиз айткан Эрдоган муну атайлап өзү уюштурду, ошонун ишине жарады. Же болбосо ушуну мындай бир баягы көкүттү, өзү уюштурбаса дагы ушундай абалга келишине бир өбөлгө түздү деген дагы көз караштары бар. Бирок муну азыр так кесе айтыш кыйын. Бирок негизи жалпы элдик коомдун консолидациясы, анын ичинде саясий элитанын консолидациясы үчүн бир топ жаңы бир иш чаралар кабылана тургандай жагдай түзүлүп калганы бул ачык көрүнүп турат.
Рахмат, Род, I have the same question.
Род, сизге да ушул эле суроону узатсам, төңкөрүш аракети президент Эрдоганга бийлигин күчтөндүрүүгө жардам берди деген айрым байкоочулардын пикиринде жүйө барбы?
Ооба, бул туура. Төңкөрүш аракетинин ишке ашпай калганынын эки себебин көрүп турам. Биринчиден, козголоңду пландаган, Стамбулда, башка жерлердеги аскердик базаларда көтөрүлүш баштаган генералдарды армиядагылардын баардыгы эле колдошкон жок. Экинчиден, 15 июлда түн ортосунда көптөгөн киши көчөлөргө, Стамбулдун дарбазасы аталган Босфор көпүрөсүнө агылып Эрдоганды коргошкон. Ошол эле түнү президент теледен кайрылып, элди сыртка чыгууга, төңкөрүштүн алдын алууга чакырган. Ушул эки фактор Эрдоганга ага каршы козголон куралдуу күчтөрдүн жетекчилигин талкалоого, оппозиция лидерлерин, оппозициядагы партияларды оздуктоого жол ачты. Мамлекет башчы бүт өлкө аймагында тазалоолорду жүргүзө баштады. 3 жылдын ичинде армияда, сот системасында 10 миңдеген кишинин кармалганынан күбө болуп келатабыз. Ал турсун бир нече парламент мүчөлөрү да кармалган. 10 миңдеген мамлекеттик кызматкер иштен алынды. Ошентип Эрдогандын өзгөчө мамлекеттик мекемелерди тазалоо иши акыры бир нече айга чейин ийгиликтүү болуп келди.
It was a success until few months ago.
Бишкектеги коногубуз айтып кеткендей, Түркия буга чейин бир нече кутумду башынан кечирген. Бул ирет көтөрүлүшкө эмне себеп болду эле?
Түрк армиясы дайыма Ататүрк түзүп кеткен секуляризмдин коргоочусу болуп келген. Түрктөр секулярдык түзүлүштө дин менен мамлекеттик башкаруу бөлүнгөн принципти сактап калууну каалашат. Диний ишмердиктин эркиндиктери өкмөттүк мекемелерде эмес, мечиттерде ишке ашууга тийиш деп эсептешет. Мисалы, Нежмеддин Эрбакан өкмөттүн башында турган кезде дин менен өкмөттүк мекемелерди мамыр жумур кылууга аракеттенген. Бирок армия кийлигишип, аны кызматтан кетирген. Ошентип ал көздөгөнүнө жете алган эмес. Бул ирет Түркиядагы секулярдуулук Ататүрктүн идеяларын, идеологиясынан жападан жалгыз коргоочусу армияга туулган коркунуч алдаганча күчтүүрөөк болчу. Эрдоган куралдуу күчтөрдүн командачылыгынын катарын 15 июль окуяларына чейин эле тазалай баштаган. Айрым колбашчы генералдар биз азыр бир аракет көрбөсөк кеч болуп калат деп чечишкен жана Эрдоган өкмөтүн кулатууну максат кылышкан. Бирок мен жана айткандай эле элдин да аскерлердин да арасында колдоо аз болгондуктан алар көздөгөнүн ишке ашыра алышкан жок.
Thank you, Рот. Айрым аналитиктер кутум аракетинен дагы андан кийинки куугунтукту тазалоолор алдаганча маанилүү дешет. Белгилей кетсек, камоолор сот процесстери бүгүнкү күндө дагы уланып жатат. Рот, what to expect from
эми мындан ары Эрдогандан эмнени күтсө болот? Окуялар кандай нукта өнүгөт?
Actually, if you look at what is happening,
акыркы бир нече айда болуп жаткан окуяларды карасаңыз, Эрдоган өкмөттө, партиясында, өлкө боюнча өз таасиринен кол жууп баратат. Мунун эң чоң көрсөткүчү эки ай мурун өткөн Стамбул шаарынын мэрин шайлоо болуп калды. Оппозициянын талапкери биринчи жолкудан да көп добуш алды. Эсиңиздерде болсо, Эрдоган саясий карьерасын дал ошол шаардан баштаган. Саясий маанилүү фигурага айланган. Стамбулду колдон чыгаруу Эрдоган үчүн абдан чоң утулуш болуп калды. Экинчи жагынан бир нече жылдан бери түрк экономикасы ай санап начарлап баратат. Улуттук акча улам-улам наркын жоготуп, сырттан инвестиция азайды. Анкаранын Вашингтон, НАТО менен бир топ маселелерде пикир келишпестиктер чыкты. Кошуна Иран, Ирак менен алакалар мурдагыдай жакшы болбой калды. Партиясындагы айрым адамдар Эрдоган бийликти өз колуна топтоп алды деп саясатын сындашууда. Экономикалык абалдан, жумушсуздук, инфляциядан улам катардагы түрктөр арасында да рейтинги төмөндөп баратат. Бирок президенттин экономиканы жакшыртайын деген аракеттери байкалбайт. Аны менен катар адамдарды камоо, түрмөгө салуу Эрдогандын бийлигине да, коомго да терс таасирин тийгизүүдө.
Жогоруда айтылгандай, Анкара бир катар мамлекеттерден, анын ичинде Кыргызстандан да Гүлендин кыймылына таандык деген, мектептерди жабууну, кутумка тиешеси бар делген адамдарды өткөрүп берүүнү талап кылган. Ошол кишилердин тагдыры эмне болду? Кабарыңыз барбы? Дегиле расмий Бишкек мындайда кандай чара көрүүгө тийиш? Мисалы үчүн Казакстан Гүлөн менен террордук байланыштары табылган адамдарды экстрадициялоону убада кылганы бар, бир ошол кутумдан кийин. Ошол гүленчилер делген адамдардын маселеси түрк кыргыз мамилесине канчалык кедергесин тийгизип жатат? Айтканы мына элчи, Түркиянын элчиси Фырат Мырза кече дагы бул сөздү кайра козгободубу?
Эми бул өтө назик тема. Биздин кыргыз түрк мамилелериндеги азыркы этаптагы бунун баягы психологиялык тарабы да бар. Анан тышкары мунун бул маселенин укуктук тарабын карашыбыз керек, эл аралык укук тарабын, укукка ылайык келиш жагын карашыбыз керек. Айрыкча биздин ушул кыргыз түрк мамилелеринин өздөрүнүн эл аралык укуктук базасы бар. Ошол келишимдерге, ушул малга чейин иштеп аткан келишимдерге, макулдашууларга ылайык келбешине карашыбыз керек. Бир гана ушул маселеге байланыштуу СЕБАТ системасындагы мектептердин, лицейлердин, университеттин окуучуларынын тагдыры кандай болот, студенттердин тагдыры кандай болот, аларга байланышкан үй бүлөлөрдүн, окутуучулардын тагдыры кандай болот деген маселе коомдун көңүлүнүн чордонунда турат көптөн бери. Бирок мага бир эки тарапка тең оор келбей тургандай ылайыктуу бир формула изделип жатканына биз байкап турабыз. Менин оюмча бул эки тараптуу мамилелерге өтө зыян, олуттуу зыян келтирбей турган, негизи чечиле турганына ишенебиз, ошону күтүшүбүз керек.
Рахмат. Биздин маектештерибиз Эркин Европа Азаттык радиосу серепчиси Кудратулла Шахиди жана Бишкектен байланышка чыккан тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Бактыгүл Каламбетова болушту. Рахмат сиздерге.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантып, эми биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио кайталоосунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Кыргызстанда жайкы туристтик сезондун кайнап турган маалы. Барган сайын кыргызстандыктар гана эмес, 100 000 деген чет өлкөлүк турист Ысык Көлдөн баштап Сары Челек, Соң Көлгө чейин кыдырып саякаттап келишет. Туризм департаментинин маалыматына ылайык, былтыр жыл жыйынтыгы боюнча Кыргызстанга 7 000 000 жакын турист келип кеткен, ал эми быйыл 7.5 миллиондон ашык болот деп болжолдонууда. Туризмди улуттук экономиканын уюткусуна айлантуу үчүн кандай кадамдар жасалууда? Туристтерге жетиштүү шарт түзүлүп, алардын коопсуздугу камсыздалып жатабы? Кыргызстан жибек жолу визасын киргизүүдөн эмне табат? Ушул жана башка суроолордун айланасында Кыргызстандын туризм департаментинин башчысы Максат Дамирбек уулу менен кеп кылабыз.
Ага чейин сюжетке назар салсак.
Бул Дубайдан келген Файсал жана Фрарс аттуу ага энинин үй бүлөсү. Алар быйыл Кыргызстанга 4-чү ирет келип, Ысык Көлдүн кырчын жайлоосунда эс алууну тандады. 35 жаштагы Файсал Дубайда полиция кызматкери болуп эмгектенгенин айтып, бул жылы Кыргызстандагы эс алууну үй бүлөсүнө арнады.
Кыргыз жери өтө керемет. Бизге мобилдик байланыштын тартпаганы пайдалуу. Мындай жашыл шибер, шараккан суунун боюнан тек кана эс алууну тынч өткөргүбүз келет. Мисалы, Америка сыяктуу чоң-чоң мамлекеттерде эл көп, мызы чуу, а бул жакта баары арзан, баары сонун.
Кайбадан келген дагы бир жаш жубайлар балайын Кыргызстандан өткөрүүнү чечкен. Бул күндөр аралыгында алар тейлөө шарттарынын деңгээлин көрүп, көңүлүнө жакпаган кемчиликтерди баса белгиледи.
Жайлоодо баардыгы жакшы, ойдогудай. Бир гана дааратканага кирүүдөн коркобуз. Абалы өтө начар.
Чындыгында туристтер айткан нааразычылыктарды котормочу болуп эмгектенген кыргыз жарандары да четке кагышпайт. Анткени табигый кол тийбеген жаратылыш кооз болгону менен инфратүзүмдүк шарттар дүйнөлүк стандарттарга жетпей жатат.
Жаратылыштын баарын эми мактап кетет ушу биздин туалеттен башкасынчы. Туалетиңер аябай начар деп баары жаман дейт. Баягы же ичинде бир баягындай нерселеричи. Анан ошол жагы анан кызмат бир аз слаб кетет, калган бүт жакшы болушат. Мамилелери тейлөө. Баягы келгенде бизде мисалы бир жака киргизип коет да болду кетип калат.
Деген менен Кырчын жайлоосунда чет элдиктерди тосуп жаткан жеке ишкер жеңил конструкциядагы 60 орундуу турак жай тургузуп, жуунуучу жай менен даараткананы эске алгандарын айтышат.
Бирге бир эле эмес жетпейтми го? Эмес, сыяз керек да. Ошо келген эмелер, могу арабтар, основном азыр туризм көбүнчө арабтар келет го, арабтар, ар кайсы жерден немистер көп келет, тигилер көп келет да.
Кундуз Сырдабаева, Ысык Көл, Азаттык.
Максат мырза, жыл башынан бери канча чет өлкөлүк турист кирип чыкканы тууралуу маалыматыңыз барбы?
2018 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанга чет элдик жарандардын саны 7 миллионго жакындап барган. Быйыл ошол эле көрсөткүч 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча 7.5 миллиондон ашат деген ойдо турабыз. Анан ушул биринчи квартал 2019 жылдын биринчи кварталы боюнча алып айтсак 2018 жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу 400 миң адамга ашыгыраак келди да. Анан экинчи квартал боюнча азыр жыйынтыктар чыга элек, бирок 20-25% көбүрөөк болот деген ойдобуз.
Сиз айтып жаткан санга чек арадан ары бери өткөн өзүбүздүн жарандарды, чек арада жашаган коңшулаш өлкөлөрдүн тургундары деле кошула береби?
Биздин жарандар аларга кошулбайт. Бул жалаң гана чет элдик, чет мамлекеттин жарандары. Албетте коңшу жашаган тараптагы адамдар дагы кирип чыкса алардын да саны эсептелинет. Бирок бул жана бүткүл дүйнөлүк туристтик уюмдун берген 3 классификациясы боюнча саналып чыккан сандарды айтканбыз. Бул турист деп деле айтпайбыз, муну келип кеткендер же болбосо орусчасы визитерлор деп айтабыз. Негизинен улуттук статистика комитети берген сандарга ылайык, былтыр 2018 жылы 1 400 000 жакын турист болгон. Бирок 2019 жылды прогнозу боюнча биз 1 600 000 кем эмес болот деген ойдобуз туристтердин саны. 7 миллион бул визитерлор, бирок эс алган туристтердин саны 1 400 000.
Түшүнүктүү. Орто эсеп менен казынага туристтерден канча акча түшөт? Ал каражат кантип бөлүштүрүлөт?
Айтсак, былтыр 2018 жылы туристтик ишмердиктен түшкөн акчанын саны, бул экспорт деп коебуз, экспорттон түшкөн акчанын саны 450 миллион доллар болду. Анан быйыл ушул 2019 жыл жыйынтыгы менен биз прогноз анализдерди кылсак, бир 500 миллион долларга жакын болот деген ойдобуз. Бирок ошол туристтик ишмердиктен түшкөн салыктын суммасы 110 миллион сомдон ашкан 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча. Эми быйыл ал көрсөткүч бир 15-20% чейин көтөрүлөт деген ойдобуз.
Бирок ошол келген туристтерге керектүү татыктуу шарт түзүү жагы кандай болууда?
Жалпысынан айтканда Кыргызстанда тейлөөнүн сапаты өтө начар дегенден алыс болушубуз керек. Тейлөө сапаты жылдан жылга жакшырып келатат десек болот. Эми ал үчүн биз ушул туризм чөйрөсүндө иштеген ишкерлерге дагы чоң ыраазычылык айтышыбыз керек. Мисалга айтсак, быйыл 2019 жылы баса белгилеп кетким келет, ушул Нарын областында Сонкөлүн жээгинде заманбап ушул 5 жылдыздуу болгон мейманканалардын дааратканаларына кийим эмес, жакшынакай бир шарттарды түзүп, ушул боз үй лагерин уюштургандагы ишкерлерибиз болуп атат.
Экинчи жагынан адам баласы баспаган, жаратылышы көздүн жоосун алган жерлерге аяр мамиле жасап, көпчүлүктөн коргоо керектиги да айтылып келет да. Кыргызстанда мөңгүлөргө, алыскы төрлөргө чейин туристтер кыдырып жүрбөйбү? Өлкө боюнча туристтик маршруттардын картасы түзүлгөнбү?
Өлкө боюнча эми ар кандай туристтик маршруттар бар. Буларды жеке туроператорлор өзлөрүнүн кадрлар менен биргеликте же болбосо өнөктөштөрү менен биргеликте түзүп иштешет. Албетте, бирок баягы туризм департаментинин баягы инициативасы менен чоң Кыргызстанды толук камтый турган туристтик маршруттар түзүлө элек, бирок анын үстүндө быйыл азыр иштеп жатабыз. Анын дагы бир белгилейт кете турчу нерсе, жакын арада эле ушул президентибиздин Швейцария конфедерациясына барган иш сапарынын алкагында биз эки чоң документке кол коюшуп келгенбиз. Ошол жерде экинчи документте биз ушул Grand Tour Кыргызстан аттуу бир чоң маршрутту түзөлү деп жатабыз да.
Деги эле ушундай пландоо барбы? Мисалы үчүн канча туристти кабыл ала алат өлкө кышында, канчасын жайында? Ушуну пландоо деген нерсе барбы сиздердин тармакта?
Эми пландоо деген нерсени албетте биз жүргүзөбүз. Анткени туризм чөйрөсүндө биз саясатты жүргүзгөн орган катары прогноздорду да, аналитиканы дагы жүргүзөбүз. Анан Кыргызстан канчалык деңгээлде бүгүн даяр десек, жанакы биз өйдөдө айтып кетпедикпи, 7 миллионго жакын кирип чыккан адамдар болду деп. Бүгүнкү күндө туристтик потенциалыбыз 100% десек, ошонун бир 25-30%га эле жакын баягы потенциалын
пайдаланып
иштетип жатабыз да.
Анан Борбор Азия өлкөлөрү чөлкөмгө жибек жолу визасын киргизүүнү ойлонуп келе жатышат. Көптөн бери эле бул долбоор жөнүндө айтылып атат. Европа биримдигиндеги Шенген системасындай виза киргизүү идеясын өзбек бийлиги көтөргөн. Максат мырза, Кыргызстан бул демилгени колдойбу? Кандай суроо сунуш бердиңиздер? Анан Кыргызстан ушу туризм жагынан региондогу калган өлкөлөр менен кайсы жагынан атаандашып, кайсы жагынан утушка ээ боло алат же тескерисинче утулуп калат да?
Туура белгиледиңер, ушул Шенгенге окшогон жибек жолу же болбосо жибек визасын киргизүүдө Өзбекстан менен Казакстан ушул жылдын январь айларында келишим түзүп, ортодо ишти баштайбыз деп айтты эле. Бирок бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы ал виза иштей элек. Бир кандайдыр бир техникалык кээ бир мүчүлүшүктөр болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстан ага кирүүгө өзүнүн позициясын ачык айкын айткан. Биз ага кирүүгө даярбыз. Бирок бүгүнкү күнү кичине күтүү режиминде турабыз. Анткени өзүңөр жакшы билгендей, буга чейин 45 мамлекетке визасыз режим мыйзамы иштеп келген 2012 жылдан бери. Андан сырткары Өзбекстан деле 45 мамлекетке визасыз режим мыйзамын кабыл алды быйыл. Анан ортодогу ошол жанакы Шенген визага окшогон жибек визасын киргизүүнүн канчалык кажети бар, ошого канчалык акча каражатын коротуп, баягы ресурстарды колдонуш керек дегенден чоң бир суроо туулат да. Анан азыр балким эртерээкпи деп дагы кээде ойлоп калабыз да.
Рахмат сизге. Биздин маектешибиз Кыргызстандын туризм департаментинин башчысы Максат Дамир уулу болду. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Жайкы эс алууңуз бейпил көңүлдүү өтсүн. Бул берүүбүздү бейшембе күндөрү ЛТР телеканалынан, Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Ушу менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубуздан четтебей туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүнө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн, ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да, күн менен түнгө бөлбөстөн, 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Чоң гана пайдалуу, чоң гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544 Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.